Thank you. this one with a kind of easy one.
Yeah.
Thank you. tangu mwaka 1998.
Ismu al-Ma'arif
Ya mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili radio@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahili radio@irib.ir. Mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بالنبي، ثم أشفقت أن يلتبس علي كما تلقى الناس في على ما كرهت من تنبيه كلام أحب إليه الأسناس إلى أمن لا آمن عليه به ورجوت أن يوفق القمر.
قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في تنسيسه وترك كل شائبة أو لجتك في شهر أو أسلمتك إلى طلاب فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك